Mozek je bezesporu nejsložitější orgán lidského těla a jeho výzkumu se dnes věnují odborníci z dlouhé řady oborů, od neurovědců přes neurochirurgy, neurology a psychiatry až po specialisty v počítačových neurovědách či moderních zobrazovacích metodách. Společně hledají odpovědi na to, jak přesně mozek funguje, jak se dá jeho činnost sledovat a také modelovat, jaké jsou příčiny jeho poruch a jak je léčit. Jak řekl profesor Josef Sika z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, i v neurovědách se začínají výrazně uplatňovat poznatky moderní genetiky a moderní vývojové biologie.
Je to otázka například genové terapie, kdy můžeme určitým vektorem, kterým je nejčastěji adenovirus, vnášet do té cílové tkáně některé geny, které tam chybí. V poslední době z té oblasti, kterou já dobře znám, tak je to experimentální léčba u experimentálních zvířat v případu, kdy chybí určitý přenašeč, glutamátový přenašeč ve vnitřních hláskových buňkách, který potom způsobuje, že toto zvíře je neslyšící a hluché. A jestliže se podaří pomocí vektoru ovlivnit vnitřní ucho takového zvířete a vnést tam právě ten chybějící gen, který se v tomhle případě nazývá VGLUT3, tak nakonec zvíře vyléčíme. Čili je to naprosto metoda, řekněme, bezpečná a přinášející jednoznačnou úlevu. Je to pochopitelně, ale použitelné především tam, kde se jedná o monogenní onemocnění, kde známe ten gen, který je porušen. Ale například my víme, že především v oblasti Evropy, kde se rodí 1 až 3 děti z 1000 neslyšících, tak přibližně v 50% se jedná o monogenní onemocnění genu, který se nazývá GB2 a je to gen, který způsobuje, že se vytvoří v vnitřním uchu protein, který se nazývá konexín. A dnes existuje snaha o to, jak právě pomocí genové terapie zvrátit tento vývoj, jak tam vnést do vnitřního ucha příslušný gen. Zatím ty snahy nejsou úspěšné, ale už jsem řekl, že například v případě toho VGLUT3 byly úspěšné a já si myslím, že to je právě cesta, kterou směřují moderní neurovědy.
V rámci týdne mozku se v hlavní budově Akademie věd v Praze každý den až do pátku koná cyklus přednášek, kde neurovědci představují zájemcům například neinvazivní stimulační metody v léčbě chronické bolesti, vysvětlují, které funkce mozku je dnes už možné nahradit, hovoří o mozku a emocích, ale také třeba o vnímání času, kódování informací o zvuku v mozku a tak dále. Důležitým tématem jsou i duševní poruchy a jejich léčba. Jak totiž včera řekl novinářům profesor Jiří Raboch, přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, čeští psychiatři například získali česko-švýcarský mezivládní grant v chronobioterapii, což je efektivní a rychle nastupující metoda, která představuje pokrok v přístupu k léčbě například depresivních stavů. Podle neurochirurga profesora Eduarda Zvěřiny ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze se dnes neurochirurgové dokážou dostat k mnoha mozkovým tkáním. Navíc už při operaci mohou monitorovat i funkce mozku, přesto mnohé stále zůstává utajeno. Na otázku, jestli vědci někdy poznají podstatu toho, co především dělá člověka člověkem, tedy lidské vědomí, odpovídá.
Musíme si uvědomit, že to, čemu my říkáme vědomí a to, co dělá nás jako inteligentní bytosti, takže v určité míře něco podobného je i ve zvířecí říši. Primáti, nižší živočichové, potom takové ty sociální hmyzí říše a tak dále, ty musí mít také něco podobného, jako máme my vědomí, aby o sobě věděli a tak dále. Ale musíme si uvědomit, že to nejcennější, to je to vědomí lidské, takže to tvoří jenom nepatrnou část funkce mozku, protože dá se říct, že asi možná 90, možná větší procento probíhá v podvědomí. My nevnímáme tisíce podnětů, které tvoří naši každodenní existenci. Takže to nejcennější, co nás dělá lidmi, řeč a tak dále, tak to je jenom velice malá část funkce mozku.